regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čavaradić. U emisiji se među ostalim danas bavimo budućnošću Balkana kroz regionalnu saradnju, načinom na koji se građani Bosne i Hercegovine mogu domoći stare štednje, te prebrojavanjem dobitnika i gubitnika crnogorske sage o maternjim jezicima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Novi šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen predao je akreditive u bosansko-hercegovačkom predsjedništvu, čime je zvanično počeo svoju misiju jačeg utjecaja Brisela. Njegovu poruku javnosti prenosi Dženana Karabegović.
Šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen kaže da će Unija u narednom periodu biti fokusirana na pružanje pomoći predstavnicima vlasti u BiH na svim nivoima kako bi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju BiH stupio na snagu. Govoreći o tome ima li na raspolaganju represivne mjere, Sorensen je kazao. Uloga specijalnog predstavnika Evropske unije je da u fokus političkih diskusija ukaže na planove Evropske unije. Mi kao Evropska unija imamo na raspolaganju restriktivne mjere i jasno je naznačeno kada i pod kojim uslovima će se koristiti. Ukoliko postoje bilo kakve prijetnje stabilnosti ili ustavu, postoji mogućnost da Evropska unija predloži zemljama članicama i Vijeću Evropske unije da pribjegne ovim mjerama, ali to nisu mjere koje provodi OHR. Jasno je naznačeno da je mandat OHR-a i Evropske unije u BiH razdvojen, naveo je Sorensen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Budućnost Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji, a ključ je regionalna saradnja i unutrašnje reforme. Glavna je poruka sa foruma Srbija-Evropska unija. Predsjednik Evropskog vijeća Herman Van Rompuy poručio je zemljama regiona da Brisel nije Balkan izgubio iz vida, ali da prečica neće biti, priredili Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Ne može biti prečica u ispunjavanju kopenhagenskih uslova, čiji su osnovni elementi regionalna saradnja, posebno na Zapadnom Balkanu, koji je opterećen ratovima, bio je jasan Herman Van Rompuy, predsjednik Evropskog savjeta. Regionalna saradnja je kamen temeljac, poručio je Rompuy.
Gledajući kroz prizmu istorije od 1945. godine do danas, ulazak Zapadnog Balkana u Evropsku uniju značio bi stavljanje tačke na posljednji građanski rat u Evropi, ni manje, ni više.
Sa najviše zebnje ove jeseni odluke iz Brisela, reklo bi se, očekuje Srbija. Za razliku od statusa kandidata, srpski zvaničnici sve više veruju da će izostati datum početka pregovora do kraja godine. Prvi čovjek Evropskog savjeta kaže da je Srbija uradila mnogo, ali da treba još da radi.
Mi smo spremni da vam pomognemo na tom putu, koji međutim neće biti niti lak, niti kratak.
Iz Beograda, koji nije spreman da se odrekne svojih institucija na severu Kosova, zbog čega bi mogao da bude ugrožen evropski put Srbije, pak traže tretman koji imaju i druge zemlje. Na tome insistira srpski predsjednik Boris Tadić.
Ne tražimo nikakve privilegije, nikakve olakšice, ali isto tako ne možemo da prihvatimo nametanje novih i drugačijih uslova koji bi nas izdvajali od statusa drugih zemalja.
Hrvatska je probleme koje imaju ostale zemlje regiona ostavila za sobom i 2013. bi trebalo da postane članica Evropske unije. Zagreb obećava da neće koristiti ni jedno bilateralno pitanje kojim bi se isprečio susedima na putu ka EU. Potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova i evropskih integracija Gordan Jandroković kaže da nije bilo lako sprovesti promjene, ali ako pitate da li je vredelo, odgovor je svakako da.
What makes all the efforts especially worth it?
Ono što sve naše napore čini posebno vrednim jesu beneficije koje su dobili naši građani. Danas je pravosuđe efikasnije, vladavina prava zagarantovana, poslovno okruženje je bolje, financijsko tržište otvorenije, a svakodnevica prosječnog hrvatskog građana je znatno bolja.
Preuzimajući reč od Jandrokovića, crnogorski ministar spoljnih poslova Milan Roćen je izrazio nadu da u tom činu ima i simboličke poruke, da Crna Gora želi da preuzme evropsku palicu od Hrvatske, nadajući se dobrim vestima 12. oktobra o dobijenju datuma za početak pregovora. Aludirajući na jedan od uslova koji ovih dana Podgorica ispunila usvajanje izbornog zakona, zakona, što je prethodno kočila nesaglasnost oko školskog naziva predmeta maternjeg jezika, Roćen si malo našalio.
Ja sam bio pripremio da pročitam govor na engleskom, ali pošto bolje govorim srpski, odlučio sam da govorim na crnogorskom. Jer imamo odlične prevodioce. I ovim današnjim skupom što smo svi zajedno ovdje, rekao bih, šaljemo najbolju poruku i Briselu i domaćoj javnosti. Shvatanjem da smo mi ipak jednim drugima najpreči i da će nas jačanje regionalne saradnje i jačanje bilateralnih veza sve zajedno preporučiti za brži napredak ka članstvu u Europskoj uniji.
Dobre vesti iz regije daju Bosni i Hercegovini dodatni posticaj da napravi dodatne napore kako bi sustigla susede, naveo je Sadih Ahmetović, ministar sigurnosti i potpredsjednik vlade Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina, iako ima dakle ovih svojih političkih problema, ima dakle određenu vrstu napretka u oblastima koje od nas zahtjeva dakle Europska unija. Jedan od tih napredaka je i usvajanje jednog od dva ili tri zakona koje trebamo napraviti kako bi mogli aplicirati, ja se nadam, do kraja godine je i usvajanje zakona o sistemu državne pomoći koji je u protekloj sedmici upućen u parlamentarnu proceduru.
Koliko je put ka Europskoj uniji trnovit pokazuje primjer Makedonije. Zemlja koja je upravo obeležila 20 godina nezavisnosti je kandidat za članstvo u Europskoj uniji još od 2005. ali nije uspjela da započne pristupne pregovore zbog spora sa Grčkom oko imena. Potpredsjednica makedonske vlade za europske integracije Teuta Arifi kaže da je moguće prevazići sve predrasude i da to pokazuje ovo okupljanje u Beogradu.
The process of euro integration.
Izuzetno je važno da proces eurointegracija bude nastavljen, a ne da bude blokiran. I to zbog specifičnih internih okolnosti u Republici Makedoniji, jednoj veoma krhkoj multietničkoj državi. Mislim da održavanje evropske perspektive omogućuje snažniju motivaciju i podršku euroentuzijazmu u zemlji.
Zemlje koje teže priključenju Evropskoj uniji moraju imati strpljenja. Jedan je od saveta koji je njihovim predstavnicima u Beogradu dao Alex Rondos, analitičar međunarodnih odnosa i za region jugoistočne Europe.
Za one aspirante koji kasnije uđu u igru sve je teže i teže. Oni se sećaju koje prepreke su morale da savladavaju prethodne zemlje kandidati, ali njima se, kako vreme prolazi, nameće osjećaj da je cilj sve dalje i dalje. I to je ono što je sada toliko frustrirajuće. Ali poenta je u tome da, uprko svemu, ne odustanu od cilja, već da nastave dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako Hrvatska raspolaže najmodernijom tehnologijom i ima uhodanu praksu traženja i identifikacije, još se oko 1800 osoba vodi kao nestale. Od tog broja nešto preko polovine su osobe hrvatske nacionalnosti, ostalo su Srbi. Porodice svih žale se na sporost postupka, a one hrvatske i na izostanak najavljene saradnje srbijanske strane, zabilježio Eni Zebić.
I 20 godina nakon pada Vukovara, Marija Anić Antić traži posmrtne ostatke svog sina Jadranka, koji je kao dragovoljac iz Zagreba branio Vukovar. Nakon pada grada je zarobljen i trag mu se gubi u vojno-istražnom zatvoru u Beogradu, gdje je posljednji puta viđen u jesen 91. Uz nju za svojim ocem tuguje njezin unuk Jadrankov sin.
On kad je bio mali, kad je počeo u školu, sastav jedan je napisao, veli, moj prijatelj je bogatiji od mene, ima tatu i ima veću kuću. Ali ja znam da moje dijete nije živo, ali čekam da barem jednu kost dobim, da se smirim.
O tome da postoji svjedok koji je Jadranka vidio u vojno-istražnom zatvoru u Beogradu, izvještena je srpska strana, kaže voditelj uprave za zatočene i nestale, pukovnik Ivan Grujić.
A za sad nemamo odgovora, ali moram reći dakle da nije nužno da ćemo ga naći, dakle Jadranka, na tom području, jer imamo niz slučajeva gdje smo imali i svjedoke, pa čak i dokumente da su ljudi bili na teritoriji Srbije, u zatvorima i logorima, a da smo ih kasnije našli, primjerice, u nekoj od masovnih grobnica, poglavito na području Negoslavaca i Berka. Put je išao iz Vukovara u zatvor na područje Srbije ili logor i povratno nazad na okupirano područje.
Još se ukupno 1804 osobe vodi kao nestale. Iako već dugo nema zasebnih etničkih popisa, bivše hrvatske nestale sada se tehnički naziva nestalima iz 91. 92. i njihov je broj konačno pao ispod 1000. U Zagrebu i Osijeku ima 557 neidentificiranih posmrtnih ostataka tih žrtava koji su svi obrađeni klasičnim postupcima sudske medicine i podvrgnuti DNK analizi. DNK analiza je u potpunosti utvrdila genotip za 421 osobu, ali on ne odgovara niti jednom od prikupljenih uzoraka krvi članova obitelji nestalih. Kako su 53 tijela žrtve paljevine, znanost za sada nema načina utvrditi njihov identitet, nego se samo može pretpostaviti na temelju mjesta gdje su tijela nađena. Još se za 61 tijelo vrše ponovljene provjere i tu se nema mnogo što dodati. Međutim, kako je velik broj nestalih sa hrvatske strane iz vremena pada Vukovara, Grujić kaže kako bi sljedeći veliki pomak bio da srbijanske vlasti počnu konkretizirati svoju iskazanu spremnost na suradnju.
Da krenu u to, taj problem bi se mogao riješiti vrlo brzo. Dakako ne sve, ali jedan veliki dio problema bi bio riješen.
Slično razmišlja i predsjednica Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja i civila Ljiljana Alvir, govoreći o svojim očekivanjima od skore međunarodne konferencije o nestalima u Sarajevu.
Strahujemo da konferencija ne bude poligon za sklapanje određenih sporazuma koje otvaraju institucijama svih država lakši i slobodni put prema Europskoj uniji, a da i taj dan bude samo jedan dan koji je prošao u kojem se nije riješilo ništa.
I tajnik udruženja srpskih porodica odvedenih, ubijenih, nestalih, nasilno odvedenih i invalidnih osoba protiv zaborava, Branko Jurišić, kaže za naš radio da se njegovi članovi žale na sporost postupka, ali i na to da se ništa ne radi po pitanju nestalih Srba u Vukovaru 91. prije početka ratnih aktivnosti.
Nismo puno nešto radili, jer dogodi se nekako da tamo kad se nešto hoće napraviti, onda se desi da nije pravi trenutak. Ljudi koji su u udruženju nisu zadovoljni radom udruženja i situacijom, da tako kažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Predstavnici Komisije za nestala lica tokom rata na Kosovu 1999. nisu našli tragove masovne grobnice u selu Sijarina u opštini Medveđa, nakon što je ta lokacija dva dana pretraživana. U protekloj deceniji u Srbiji je otkriveno više grobnica s tijelima Albanaca koje su srpske snage ubile, a pretpostavlja se da ih ima još. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Na sumnjivoj deonici u selu Sijarina u opštini Medveđa na jugu Srbije istražena je lokacija od 50 ari gdje su prokopani kanali dubine od 1 metra, ali u dvodnevnoj pretrazi nisu nađeni tragovi masovne grobnice. Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestala lica Srbije, rekao je za naš program da na toj deonici nisu pronađeni dokazi koji bi ukazivali da se tu nalaze pokopani ljudi.
Radimo proveru prema skicama i na način kako je to odražila prištinska delegacija, jer su oni ti koji su posjedovali informaciju. Nismo naišli na kakve tragove, nema ništa i vidjet ćemo dalje da li će imati potrebe za bilo kojim dodatnim radovima.
Iskopavanjima u Sijarini prisustvovali su i predstavnici Kosovske komisije za nestale. Prenk Đeta i predsjednik ove komisije izjavio je za naš radio da više ne postoje sumnje da su tu pokopani nestali sa Kosova.
U to mjesto nema informacije. Mi smo se bili odredili za ono mjesto koje je bilo opisano od strane naših svjedoka. Istraživali smo, nismo ništa našli. Ako dalje dobijemo bilo kakvu informaciju, nastavljamo po normalnim procedurama, zahtjevi, onda dobijemo dozvolu da se istraži.
U posljednjih 10 godina u Srbiji je u nekoliko masovnih grobnica pronađeno 827 Albanaca koji su ubijeni tokom sukoba na Kosovu krajem 90-ih. Grobnice su otkrivene u Batajnici, u policijskoj bazi specijalne antiterorističke jedinice, u Petrovom selu i u jezeru Perućac. Trenutno se provjerava potencijalno mjesto masovne grobnice u Raškoj i u tom slučaju Beograd je Prištini u julu dostavio konačni izveštaj radnji koje su preduzete na toj lokaciji. Veljko Dalović kaže da ni tu ništa nije pronađeno, nakon čega je od prištinske delegacije zatraženo izjašnjenje.
Znači da vidimo da li oni imaju neki novi zahtjeva, jer imali smo tu dosta radova, dosta raznih kontrola, ali nismo ni na toj lokaciji pronašli nikakve tragove i sada očekujemo da prištinska delegacija znači se izjasni kad se dalje aktivnosti i mere traži od nas.
Prema evidenciji Beograda i Prištine, na zajedničkom spisku nestalih tokom rata na Kosovu 99. nalazi se još 1805 imena. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo rekla je za naš radio da je prema podacima ove organizacije među njima oko 1300 Albanaca, dok su ostalo Srbi i manji broj pripadnika drugih nacionalnosti. Orlović smatra da je posljednjih godina evidentan zastoj u otkrivanju potencijalnih grobnica i rasvjetljavanju sudbine nestalih.
Velika je verovatnoća da su tela nestalih Albanaca pokopana u Srbiji. Ono što ima veliki uticaj na budući tok otkrivanja masovnih grobnica jeste koliko se svedoci koji znaju gdje su masovne grobnice, koliko se one osjećaju danas sigurno da govore o tome, da li su institucije Republike Srbije toliko jake i voljne da takvim ljudima pruže zaštitu, jer naprosto vidimo i da u suđenjima za ratne zločine policajci koji su skupili hrabrost i izašli sa nekim podacima o počinjenim ratnim zločinima trpe veoma opasne pritiske i pretnje od strane svojih kolega.
Komisije za nestala lica vlade Srbije i Prištine su u posljednjih 5 godina pronašle tela 1500 nestalih od ukupno 3300 evidentiranih osoba. Preng Đeta je zadovoljan saradnjom sa Beogradom na tom planu.
Sarađujemo preko posredovanja Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, naravno i grupi, pa zahteve podnesemo, prorađujemo i tako. Mi vodimo evidenciju za nestale. Nikad nismo se vodili time ko je Albanac, ko je Srbin. Kod nas se vode imenom i prezimenom. Nestale vodimo kao nestale bez obzira na etničku pripadnost.
Informacije Fonda za humanitarno pravo koji se poziva na procjene nekoliko nezavisnih izvora govore da je tokom oružanih sukoba na Kosovu ubijeno između 8.000 i 10.000 Albanaca. Broj stradalih Srba, Roma, Bošnjaka i žrtava ostalih nacionalnosti prema tim procjenama kreće se od 2.000 do 2.500. Sandra Orlović zaključuje da je pronalaženje ubijenih prvenstveno važno zbog njihovih porodica, ali i zbog pomirenja u regionu.
Jer će se kroz otkrivanje masovnih grobnica saznati istina o tome ko je odgovoran za tako užasne stvari, ko je sve ove godine skrivao informacije o masovnim grobnicama, ko je porodicama nestalih produžavao tu agoniju. Mislim da je to sve važno za naše društvo i za neku normalnu i zdravu budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Nakon mjesec dana iscrpljujućih političkih nadmudrivanja i odmjeravanja snaga o nazivu nastavnog predmeta u školama, kompromisom vlasti i opozicije u koji je malo ko vjerovao, Crna Gora je za dlaku izmakla političkoj krizi. Umjesto autogola, politika je dala novu šansu evropskim integracijama. Poslije svega postavljaju se dva ključna pitanja. Koliki je značaj postignutog dogovora s jedne i koliko je rogobatno rješenje o nazivu jezika u školama bilo primjenjivo u praksi s druge strane? Odgovor je potražio Dimitrije Jovićević.
Crnogorski crtica srpski zarez bosanski zarez hrvatski jezik i književnost. Tako zvuči naziv nastavnog predmeta koje će ove godine izučavati đaci u crnogorskim školama. Rogobatno ili ne, zdravi ili truli kompromis, tek zahvaljujući takvom rješenju koji su prihvatili i vlast i opozicija, Crna Gora je poslije 4 godine pregovora usvojila izborni zakon i time ispunila ključni kriterijum za dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom. Koliko god je postignuti kompromis pokazatelj ružne političke trgovine, prema riječima nekadašnjeg šefa crnogorske diplomatije Branka Lukovca, osim deblokade evropskih integracija, on je donio nešto novo i toliko potrebno u političkoj kulturi Crne Gore.
A to je dijalog između vlasti i opozicije kako bi se našla rješenja koja će ne dijeliti, produbljivati nesporazume i međusobni jaz, nego premošćavati podjele, tražiti tačke povezivanja, sporazumijevanja i saglasnosti. A to je upravo onaj pozitivni razvoj koji se već godinama od referenduma u krajnjem slučaju iščekuje da se desi u Crnoj Gori. Nadajmo se da je ovo tek početak nečega novog što nam je svima potrebno. A to je udruživanjem snaga radi dobrobiti Crne Gore, njenog sveopšteg napretka i integracija. Ali je prava šteta što se ta spremnost na tolerantan dijalog i kompromis nije pokazala i prema albanskim strankama.
No u čitavoj priči koja se završila političkim happeningom, kako će proći oni za čije interese su se političari navodno borili, a to su učenici i njihovo pravo da se školuju na svom maternjem jeziku. U Matici Crnogorskoj smatraju da je postignuto rješenje loše po interese đaka i da znači kršenje Ustava, zbog čega će se obratiti Ustavnom sudu. To je za Radio Antena M izjavio član odbora Matice Rade Bojović.
Jedna trula politička trgovina čija je žrtva crnogorski jezik. Crnogorski jezik se znači u buduće neće učiti u crnogorskom školskom sistemu po svojim ustavnim imenom. On je suštinski, da kažem, suspendovan kao službeni jezik i sveden na nivo jezika u službenoj upotrebi.
Sa druge strane, koordinator nevladine organizacije Forum 2010, profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Dragan Bogojević, uprkos tome što smatra upitnom dugoročnu održivost dogovora o nastavnom predmetu, pozdravlja postignuti kompromis.
Mislim da je ipak izbjegnuta ona opasnost koja je prijetila, to je da se formiraju takozvana jezična odeljenja, što bi mislim dovelo do katastrofalne nemjerljive štete po samo crnogorsko društvo, jedno rasvajanje koje više nikada ne mogu da poveže.
Kada je riječ o tome koliko će rješenje o nastavnom predmetu biti primjenjivo u praksi, Bogojević kaže.
To su stvari koje je preuzelo ministarstvo prosvjete, da jednostavno vidi kako će se u konkretnim stvarima i u školskom sistemu sve to odraziti i kako će se to u suštini primjenjivati. Ono što je, čini mi se, meni najveća nepoznanica, kako su stvari taj predmet predaju u školama i da li će se nastav i jezik i književnost izvoziti zaista prema najboljim stručnim standardima savremene pedagogije i da li djeca zaista će nakon te nastave sticati neka funkcionalna znanja i pismenost iz jezika i upotrebama tog jezika, bez obzira kako zvali, bez obzira kako to na političari odlučilo.
I dok se analiziraju prednosti i mane jučerašnje kompromisa vlasti i opozicije, otvara se pitanje šta će novi politički start donijeti Crnoj Gori u daljem približavanju Europi. Koliko će političke elite imati volje i snage za ostale krupne prepreke koje Podgorici postavio Brisel. Branko Lukovac je optimista i smatra da ćemo nakon jučerašnjeg dana, osim deblokade na spoljnom planu, imati i deblokadu unutrašnjeg političkog dijaloga o svim preostalim pitanjima iz evropskog paketa.
Ja se zaista nadam da će ovo biti podsticaj jednoj i drugoj strani, dakle i strankama na vlasti i onima u opoziciji, da se u novoj atmosferi dijaloga, tolerancije, spremnosti da se traži najmanji zajednički imenitelj, rešavaju i druga pitanja. Ja se iskreno nadam da je ovo pozitivan znak, da se nešto novo i dobro počinje dešavati na političkoj sceni Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Bosni i Hercegovini je produžen rok za verifikaciju stare devizne štednje kako bi se štedišama dala mogućnost da prijave svoju staru štednju i za nju dobiju obveznice. Novi rok je do kraja ove godine, a parlamentarci državnog parlamenta poručuju da će rok opet biti produžen ukoliko bude potrebno. Sa detaljima Mirna Sadiković.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je na posljednjoj sjednici izmjene zakona o staroj deviznoj štednji koja je bila deponovana u domaćim bankama, da se rok za verifikaciju produžava do 31. decembra ove godine. Naime, kada je počeo proces verifikacije, pojedina udruženja štediša su pozivala svoje članove da bojkotuju ovu akciju, misleći da će sudskim putem natjerati vlasti u Bosni i Hercegovini da priratnu štednju isplaćuju u punom iznosu, a ne putem obveznica po utvrđenim entitetskim planovima za isplatu. Nakon što je u postupku koji se vodio pred Sudom za ljudska prava u Strasburu u slučaju Suljegić protiv Bosne i Hercegovine utvrđeno da je zakonom propisani način isplate stare devizne štednje prihvatljiv i udruženja su uputila apel štedišama da počnu proces verifikacije. Rok je produžen kako građani ne bi bili oštećeni, kaže zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović.
Da bi izbjegli maltretiranje svojih građana koji imaju ili koji su vlasnici stare devizne štednje, a u sadašnjem periodu su izmanipulisani raznoraznim udruženjima štediša da to ne verifikuju. Vrijeme verifikacije je prošlo da bi dali još jedan period, vršimo izmjene i dopune tog zakona. Na taj način ćemo izbjeći sudske troškove, sudske parnice, svi ti koji imaju pravo i evo na taj način omogućujemo u okvirnom tom zakonu koji je na nivou države, entitetima i distriktu Brčko da produži taj rok.
Vlada Republike Srpske isti dan kad i državni parlament usvojila je uredbu kojom također produžava rok za verifikaciju do kraja godine, a vlada federacije produžila je rok do 30. oktobra još prije mjesec dana. Zastupnica Vesna Krstović kaže da su time napravljeni preduslovi da građani koji potražuju svoju staru deviznu štednju ostvare svoje pravo.
Mi moramo biti kao parlament vrlo odgovorni prema našim građanima jer je vrlo poznata situacija da je u ovim ratnim okolnostima došlo do jednog neopravdanog zakidanja građana Bosne i Hercegovine. Mi ćemo vidjeti, ovo je prvi korak, znači parlament Bosne i Hercegovine će se zaista uključiti u rješenje tog pitanja i vidjet ćemo da na koji će to način i kojom dinamikom ići.
Podsjećamo, planom otplate stare devizne štednje koji su sačinili i usvojili entiteti, predviđeno je da se štedišama koji imaju štednju u visini od 1000 konvertibilnih maraka u federaciji, a 2000 u Republici Srpskoj, odmah isplaćuje novac, a onima koji su imali više daju obveznice sa utvrđenim rokom plaćanja. Štedišama s malim iznosima koji su se odmah na početku procesa prijavili već je isplaćen novac, ostali čekaju. Predsjednica Udruženja štediša Federacije Bosne i Hercegovine Amila Omersoftić napominje da je presudom u slučaju Suljagić pred sudom za ljudska prava u Strasburu utvrđeno da postoji povreda prava jer je federacija kasnila sa štampanjem obveznica i isplatama štedišama, te joj je naloženo da se obaveže da će u slučaju daljih kašnjenja plaćati zatezne kamate. Omersoftić najavljuje nove tužbe ukoliko isplata ne počne na vrijeme.
One štediše koje su verifikovale štednju nakon presude Suljagić nisu dobili ni 1000 maraka ni obveznice u Republici Srpskoj, što nam stvara problem, što znači da štediše iz tog entiteta moraju krenuti tužbama protiv Bosne i Hercegovine koja je preuzela odgovornost za deviznu štednju. Ja ću pozvati štediše iz udruženja, dakle da to urade, jer drugog izbora nema.
Agentica Bosne i Hercegovine pred sudom za ljudska prava u Strasburu Monika Mić potvrdila je za naš radio da je pomenuti slučaj Suljagić okončan pred sudom za ljudska prava u Strasburu, te da je utvrđeno kako je Bosna i Hercegovina u cijelosti izvršila presudu u slučaju Suljagić protiv Bosne i Hercegovine i na taj način otklonila povredu prava koju je sud našao u ovom slučaju. Vlada Republike Srpske saopštila je da nakon verifikacije počinje isplata iznosa verifikovane štednje u maksimalnom iznosu od 2000 konvertibilnih maraka. U Ministarstvu financija Federacije Bosne i Hercegovine potvrdili su da su počele redovne isplate za štediše koje su ranije verifikovale svoju štednju, te da je do sada za gotovinsku isplatu verifikovanu u 2011. godini izdvojeno oko 100 miliona konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U ovu nedjelju obilježava se 10. godišnjica terorističkih napada u Sjedinjenim Američkim Državama. Mediji širom svijeta svako na svoj način prisjećaju se tih događaja, ali objavljuju različite teorije o tome što se zapravo krilo iza nesreće u kojoj je poginulo gotovo 3000 ljudi. Američki zvaničnici tvrde kako iz pouzdanih izvora imaju informacije da će teroristi 10-godišnjicu htjeti obilježiti novim udarima. Bezbjednjaci su u povišenom stepenu opreza i u Njujorku i u Washingtonu. Američko ministarstvo domovinske sigurnosti raspolaže specifičnim, kredibilnim, ali nepodvrćenim informacijama o novim napadima baš u nedjelju, na dan kada su prije 10 godina srušeni neboderi Svjetskog trgovačkog centra. Iz Bijele kuće su potvrdili kako je Barack Obama naredio veću opreznost antiterorističkih službi. Gradonačelnik Njujorka Michael Bloomberg obavijestio je o pojačanim policijskim snagama od kojih će se reče neki vidjeti, a neki ne. Kako smo bliži 10. godišnjici, njujorška policija i FBI i cijela obavještajna zajednica na pojačanom su opreznosti, jer znamo da bi teroristi obljetnicu rado iskoristili kao priliku za novi udar. Prijetnja u ovom trenutku nije potvrđena. Želim naglasiti da su u pitanju vjerodostojna upozorenja, ali nisu potvrđena. Na nivou države stepen sigurnosti nije promijenjen, ali jeste u New York City-u. Najavljene su dodatne mjere koje uključuju kontrolu osobnih vozila, javnog prijevoza kao i ulaza u sistem tunela. Načelnik gradske policije Raymond Kelly precizirao je kako više sigurnosne mjere podrazumijevaju i policajce koji su trenirali s teškim oružjem, smješteni su izvan Manhattana, ali su odgovorni za cijeli grad. 10 godina nakon terorističkih napada na New York i Washington, brojni naučnici, analitičari i novinari spore se oko toga kako je do udara došlo. Zašto i je li odgovor Sjedinjenih Američkih Država i saveznika bio adekvatan?
Puno je toga nerazjašnjeno. Da li su blizanci pali zbog eksplozije aviona i je li to po zakonima fizike uopšte moguće? Što je izazvalo visoku temperaturu koja je topila čelik konstrukcije nebodera s obzirom da kerozin to nije u stanju? Kako je moguće da kompletna zgrada padne u roku od 8 odnosno 10 sekundi i složi se kao kula od karata ukoliko je pogođena na 2/3 svoje visine? I tako dalje i tako redom. Naučnici, fizičari, eksperti, stručnjaci za miniranje sumnjaju i dokazuju da je rušenje Twinsa potpomognuto iznutra. Ono što niko ne spori jeste činjenica da su ujutro 11. septembra 2001. godine dva putnička aviona udarila u nebodere Svjetskog trgovačkog centra i u zgradama eksplodirali. Poginulo je skoro 3000 ljudi. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da Željeznice u Republici Srpskoj planiraju otpustiti radnike s obećanjem da će pomoći. Sindikalisti, međutim, obećanjima ne vjeruju.
Tako da su ljudi u strahu iz tih razloga i već se pričaju neke priče, znači da vlada svjesno nas u neku vrstu stekaje, odnosno da hoće i Željeznice da upropaste, jer jednostavno niko ništa ne preduzma da se stanje popravi.
Mediji u Srbiji prepravljeni su novim WikiLeaks podacima. Vladimir Gligorov na pitanje je li saznao nešto novo odgovara.
Teško da mogu sad da se dosjetim bilo čega što je tu bilo, što se ili nije znalo, sem na nivou trivialnosti da je neko ogovarao nekog drugog, to je više nego uobičajeno u Srbiji. To da se u Srbiji laže, to uopšte nije novost.
Osim što su osnovci u Federaciji Bosne i Hercegovine učili da vuk živi na grani, a da je puž veselo proljetno biće.
Sad imamo i vuk koje daje med, imamo saobraćene znakove koji su stavljeni na kolovoz.
Iznenadno smjenjivanje selektora reprezentacije, predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore ovako je objasnio.
Njegov odnos prema svojim obavezama u ovoj godini nije bio onakav kakav je bio prošle godine. Mada moram da kažem, i prošle godine kad smo ostvarivali one uspjehe i kad je krenula sva ona euforija, i tada je bilo određenih problema.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabarabić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Znam da će zvučati kao rubrika vjerovali ili ne, ali prvoškolci u Federaciji Bosne i Hercegovine među ostalim uče i da ovca daje med, da je puž veselo proljetno biće, a još od prošle godine da vuk živi na drvetu. Nekima može zvučati komično, ali nije lako biti u koži roditelja koji djeci mora objasniti da nije baš sve istina što u knjigama piše. Osobito ako su izdavači federalni, ako se međusobno optužuju, a zakoni su neusklađeni s današnjim vremenima. O cijelom ovom zameteševstvu Selma Boračić.
Izbor udžbenika za ovu školsku godinu obilježila je pojava ponovnog favoriziranja jednog izdavača, Kuće nam. Time je nastavljena dosadašnja praksa otkupljivanja svega što ova kuća ponudi, tvrde iz Udruženja izdavača i nastavnih sredstava Federacije BiH. Ni vuk na drvetu, ni pjesma u kojoj se spominje marihuana u knjizi muzičke kulture, ali ni slike gole djevojčice i dječaka koji se grle, nisu dovoljan razlog da se razmotre knjige drugih izdavača. Predsjednik udruženja Ivica Vanja Rorić.
Sad imamo i ovcu koja daje med, imamo saobraćene znakove koji su stavljeni na kolovoz.
Greške u udžbenicima su moguće. Urednik Kuće nam, Muamer Spahić, kaže kako se radi o klasičnoj podvali.
Radi se o klasičnom poturanju, radi se o radnoj verziji udžbenika, jer je izdavačka Kuća nam od radne verzije zapravo napravio onu verziju koja se prodaje i u kojoj je ta greška otklonjena.
Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić ističe kako su greške u udžbenicima poput vuka na grani ili ovce koja daje med nedopustive.
Moj prijedlog će biti da se ovaj udžbenik, kao i svaki drugi kojim se nađe, skine sa liste odobrenih udžbenika. Recenzenti za koje se utvrdi da su ovo preskočili što se mene lično tiče, oni su trajno ispisani sa liste recenzenata.
Rorić ističe da ovakva situacija u udžbeničkoj politici traje godinama, te da se izdavači osjećaju nemoćnim da bilo šta promijene.
Mi se žalimo, nema odgovora. Onda tražimo super recenziju koju mi plaćamo, 2.500 po naslovu. Ne može super recenzija, šta da čovjek radi?
Izdavačka kuća nam iz Tuzle odbacuje tvrdnje i optužbe udruženja izdavača. Spahić napominje kako ova kuća ne krši bilo koji zakon.
I neargumentirano napadanje samo jednog izdavača smatram jednim, rekao bih, lovom na vještice.
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke još prije 4 godine otkupilo je udžbenike od kuće nam i učenicima ih dijelilo besplatno, tvrdi direktor Bosanske riječi iz Tuzle Šimo Ešić, nakon čega je politika otkupljivanja udžbenika prebačena na kantone.
Nekoliko kantona odlučili su da otkupe sve šta je ona ponudila, a od drugih izdavača samo ono što oni nisu imali ponuditi. 54 udžbenika su paralelna od 1. do 3. razreda i od ta 54 udžbenika ni jedan izdavač ni sa jednim svojim udžbenikom nije uspio proći pored nama.
S druge strane, Spahić tvrdi kako su samo 2 kantona otkupila udžbenike ove kuće.
Zbog nedostatka novca, samo je kanton Sarajevo i kanton Goražde otkupili su udžbenike. U kantonu Sarajevo tržišno sudjelovanje naše izdavačke kuće iznosi negdje 17,8%.
Ešić kaže kako 80% učitelja nije vidjelo udžbenike drugih izdavačkih kuća. Iza izbora udžbenika, prema mišljenju Ešića, stoje lobiji, što, kako kaže, predstavlja izravan dokaz korupcije.
Učitelji u nekoliko opština kupljeni su za jedan parfem da se bore za udžbenike tog izdavača. Dakle, pristali su na korupciju. Mnogi časni nisu bili korumpirani, ali su bili instruirani, dakle, pristali su na strah ovakvih problema u obrazovanju, dakle, u udžbeničkoj politici nije bilo do pojave izdavačke kuće nam.
Iz kuće nam odbacuju Ešićeve optužbe. Muamer Spahić.
Da je moguće da jedan čovjek za 10 dana otprilike korumpira 5.000 ljudi. To zaista spada u Guinnessovu knjigu rekorda.
Federalni ministar nauke i obrazovanja Damir Mašić ne prihvata odgovornost za ono što su radili njegovi prethodnici. Mašić vjeruje da postoji favoriziranje pojedinih izdavača, ali tvrdi kako ministarstvo nije zaprimalo još niti jednu primjedbu.
Ja ne znam zbog čega neko nema petlju da izađe, stane pred kameru i kaže taj mi je tražio to i to, ili poklonio mi je parfem, ili ne znam, nija zakitio me ovako onako, ili je pokušao da me korumpira. Izađite javno, imat ćete zaštitu, mene lično.
Kvalitet udžbenika, ali i najbolji interes djeteta odavno nisu kriteriji po kojem se odabiru knjige. Federalni ministar nauke i obrazovanja Damir Mašić obećao je izdavačima promjenu dosadašnje prakse. Tržište je slobodna igra nadmetanja izdavača i ne smije se favorizirati jedan, dok ostali izdavači trpe ogromne štete.
Ne može više ovako. Ne može 10 udžbenika za isti predmet, isti raz. Ne može. Biće 2 najbolja za isti predmet, isti raz. Da ne bi ubili konkurenciju, uvodi se visoko kvalitetna naljepnica i sve knjige koje se nađu u rafovima morat će imati naljepnicu.
Jedna od novina bit će obaveza svih izdavača da udžbenike štampaju isključivo u Bosni i Hercegovini, zatim da svi izdavači budu odgovorni za sadržaj udžbenika, kao i da se predstavljanje udžbenika svih izdavača organizira u jednom danu i na jednom mjestu, javno i transparentno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Željeznice Republike Srpske, firma s milionskim gubicima, proglasit će 450 radnika tehnološkim viškom. Je li u pozadini uništavanje još jednog nekad uspješnog kolektiva ili su se ljudi malo zanijeli pa zaposlili previše rođaka i prijatelja? Pitanja su za Maju Bjelajac.
Uprava Željeznica Republike Srpske najavila je najveće rezove u administraciji, ali nova sistematizacija još nije dostavljena radnicima, tako da se ne zna ko će od njih 450 ostati bez posla. Predstavnici sindikata Željeznica dobili su prijedlog novog kolektivnog ugovora na razmatranje, ali prema prvim najavama nisu zadovoljni. Predsjednik samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin kaže da je novim ugovorom predviđeno smanjenje plata na šta zaposleni, tvrdi, neće pristati.
Činjenica je da su naše plate ispod republičkog prosjeka, tako da ne pada nam na pamet ponovo da damo sad saglasno, znači da još neko smanjenje gdje bi nas doveli u još goru situaciju nego što jesu.
Uprava preduzeća, s druge strane, najavljuje radikalne rezove, pa će se i broj sektora smanjiti sa dosadašnjih 24 na 15. Generalni direktor Željeznica Republike Srpske, Dragan Savanović, rekao je za Banjalučku alternativnu televiziju da će se u narednoj godini dodatno smanjiti broj radnika zbog investicija koje podrazumijevaju modernizaciju i ukidanje nekih radnih mjesta.
A mi istovremeno pravimo program zbrinjavanja tehnološkog viška. Neminovno će jedan dio ostati bez posla, jedan dio će koji bude htio i koji bude mogao se uposliti u unutar preduzeća preraspodjelom između različitih poslova, a s druge strane mi smo planirali još i jedan dio uposliti u nova zavisna preduzeća koja bi formirala u cilju da budu i nama dobavljač nekih usluga, ali da izađu na tržište i da pokušaju zaraditi za sebe mimo Željeznice.
Iako u upravi Željeznica obećavaju socijalni program za višak radnika, zaposleni ipak strahuju da će ostati na vjetrometini. Zlatko Marin podsjeća da entitetska vlada nije ispoštovala sporazum s radnicima iz juna ove godine o izmirenju određenih dugovanja zaposlenima.
Tako da su ljudi u strahu iz tih razloga i već se pričaju neke priče, znači da vlada svjesno nas gura u neku vrstu stečaja, odnosno da hoće i Željeznice da upropaste, jer jednostavno niko ništa ne preduzma da se stanje popravi.
Ekonomisti nisu iznenađeni. Bivša ministarka financija Republike Srpske, Svetlana Cenić, podsjeća da je aktuelna vlada preuzela Željeznice u momentu kada su one pozitivno poslovale.
Očigledno da neselektivno primanje radnika, odnosno zbrinjavanje partijskog kadra i potezi investicioni koji su dalje urušavali Željeznicu su doprinjele tome. Vlada mora da ima neku obvezu prema tim ljudima, jer oni nisu došli tek tako. Neko ih je primio, neko ih je zaposlio i neko je napravio ovako užasnu situaciju u Željeznicama. Izgleda da neće niko odgovarati, nego će ponovo poreski obveznici snositi taj teret.
Željeznice Republike Srpske povećale su akumulirani deficit u ovoj godini na 181 milion maraka, čime su se opasno približile ukupnoj vrijednosti svog kapitala. Usprkos svemu tome, ima i onih koji vjeruju da vlada neće zaboraviti preduzeće čiji je većinski vlasnik. Predsjednik nadzornog odbora Željeznica Republike Srpske, Borislav Stevanović.
Mislim da Željeznice Republike Srpske trebaju Republici Srpskoj i da Željeznice Republike Srpske sa moje tačke gledišta ne bi trebali otići u stečaj. Ja vjerujem u dobre namjere vlade.
U dobre namjere vlade Republike Srpske radnici više ne vjeruju, a oni koji i poslije svega vjeruju znaju gdje vodi put popločan upravo njima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mediji su u Srbiji posljednjih dana preplavljeni citatima i tumačenjima depeša američke ambasade u Beogradu, koju objavljuje već pomalo dosadni Wikileaks. Da li se zaista otkrivaju novi detalji ili je sve dio žutog otkrivanja pikanterija, istraživala je Branka Mihajlović.
Domaća publika mogla je ovih dana da pročita. Merkelova je još 2009. godine rekla Tadiću da Srbija ne može ući u Evropsku uniju pre 2019. godine. Akcije Tačijeve vlade na severu Kosova smislio je američki ambasador u Prištini prošle godine, Christopher Dell. Miljenici Amerike su ministar odbrane Šutanovac i gradonačelnik Beograda Đilas. Na čelu onih koje Amerikance ne vole je ministar Jeremić koji ih podsjeća na Koštunicu. Sledi spisak ličnosti iz sveta politike i biznisa koji su dragoceni izvori informacija američke ambasade. Kao bombastična vest je plasirano priznanje Đelića da je prodaja NIS-a Rusima cena koalicione vlade sa socijalistima. Tu je i tvrdnja da je napuštanje Šešeljeve stranke od strane Nikolića i Vučića projekat smišljen u Tadićevom kabinetu. Pitali smo najpre Vladimira Gligorova, naučnog saradnika Bečkog instituta za uporedne studije, da li je saznao nešto novo iz tih depeša.
Teško da mogu sad da se dosjetim bilo čega što je tu bilo, što se ili nije znalo, ili ako se nije znalo je od trivialnog značaja.
Da li je za vas novost, na primjer, da je Angela Merkel 2009. godine rekla Tadiću da se ne nada da će pre 2019. biti Srbija u članstvu Evropske unije, a da je on zavaravao svoju javnost govoreći da je to moguće za 3-4 godine?
Nije. Bilo je jasno da to pre kraja decenije nije moguće, a to uopšte nije novost.
Da li biste izdvojili bilo koju informaciju koju ste saznali iz depeša koja je za vas nova?
Ne, iskreno da kažem, sem na nivou trivialnosti da je neko ogovarao nekog drugog, to je više nego uobičajeno u Srbiji. To da se u Srbiji laže, to uopšte nije novost.
Kako izgledaju ti razgovori u stranim ambasadama?
Praktično isto kao što izgledaju i razgovori u kafaniju. To je druga situacija kada je recimo bila gvozdena zavesa ili kada je bio komunistički režim, onda je to prosto po pravilu tako da ljudi koji razgovaraju sa strancima razgovaraju drugčije nego kad razgovaraju sa domaćima. Mislim da je čak dobro da te u stvari razlike trenutno više nema.
Žarko Korać, opozicioni lider koji je često gost stranih ambasada u Beogradu, za naš program kaže da se manje više u ovim depešama korektno prenosi glavni akcenti iz razgovora koje se vode. I Koraća smo pitali da li je saznao nešto novo iz depeša.
Moram da kažem da apsolutno ništa novo nisam saznao, jer ono što u ovom trenutku rade neki dnevni listovi, a pre svega to rade Kurir i Pres i Nedeljnik Vreme, je da sami spinuju te vesti, sami interpretiraju ono što se pojavilo na Wikileaksu i sami u stvari daju tumačenja koje često ne odgovaraju onome što piše u depeši. Možda je tipičan primjer ovo što su radili sa ministrom odbrane Šutanovcem. Tamo se navodi da on rekao da će biti avioni NATO pakta i kad sad Šutanovac odgovara pa kaže na tom mitingu je bilo aviona i drugih zemalja, ne samo iz NATO pakta, vi onda u naslovu napravite jednu klasičnu podmetačinu. Ja bih dodao još nešto što će, pretpostavljam, biti zanimljivo ljudima, to je da su neke ličnosti potpuno izostavljene. Znači, vrlo je interesantno da neki ministri iz vlade koji se vrlo mnogo pojavljuju u depešama Wikileaksa,
na primjer,
pa neću ni jedno ime navesti, ali na primjer, za jednog ministra se govori da laže, da je tražio neke pare za nešto, pa kad su dali pare on je obećao, pa nije to uradio. Znači, jako negativno. Međutim, taj recimo konkretni ministar ili neka javna druga ličnost, ima isti jedan takav primjer, se nigde do sada nisu pojavile te depeše, što pokazuje naravno da postoje ličnosti koje se vrlo eksplicitno štite. Strahovito je zanimljivo da je u jednom novinskom tekstu se jako pažljivo pobrojano ko je govorio loše o Koštunici, a ko je govorio dobro, i da je strašno pohvaljena ličnost koja je pozitivno govorila o Vojislavu Koštunici.
Kad pogledate sada ove depeše Wikileaksa, da li se verno prenosi ono o čemu je bilo reči?
Pa ja bih rekao relativno korektno.
Moguće manipulacije i spinovanje informacijama koje se iz diplomatskih izvora plasiraju javnosti iz ogromnog paketa Wikileaksa, a na koje ukazuju naši sagovornici, ne dovode međutim u pitanje značaj medijskog projekta otkrivanja tajni svetske diplomatije. Otvaranje svetske diplomatske pošte, projekat koji je uzdrmao i opomenuo diplomatski svet, ima do duše i drugu stranu, pa naši sagovornici samo upozoravaju da je potrebno i njeno pažljivo iščitavanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti kako iz Crne Gore otišao nogometni selektor reprezentacije Cico Kranjčar, te nove stenograme i kamenograme Predraga Lucića. Odluka Crnogorskog fudbalskog saveza da smijeni selektora Zlatka Kranjčara samo dva kola prije kraja kvalifikacija za evropsko prvenstvo zatekla je javnost. Prije svega zato što se zbog ranije postignutih rezultata Kranjčara kovalo u Zvijezde. Zabilježio Petar Komnenić.
Obrazlažući odluku da nakon remija sa Bugarskom i poraza u Velsu smijeni selektora Zlatka Kranjčara, predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević juče je na preskonferenciji kazao da se problemi gomilaju već duže vrijeme.
Njegov odnos prema svojim obavezama u ovoj godini, znači februara mjeseca, nije bio onakav kakav je bio prošle godine. Mada moram da kažem, i prošle godine kad smo ostvarivali one uspjehe i kad je krenula sva ona euforija, i tada je bilo određenih problema, ali zbog uspjeha, zbog mira reprezentacije, zbog svih ostalih stvari, mi smo, kako da kažem, te stvari probali i dosta smo stvari stavili ispod tepiha da idemo dalje, jer smo stvarno imali dobre rezultate.
Savićević je rekao da Krančar, citiram, nije poštovao kodeks ponašanja. Pomenuo je neke njegove, kako je kazao, nesmotrene medijske istupe, sporan odnos prema fudbaleru Fatosu Bećiraju, ali u druge detalje nije ulazio. Kategorično je međutim demantovao da se selektor umiješa u posao.
Znači, nikad nisam sebi dao za pravo da pred utakmicu mu remetim njegov mir i neke njegove ideje koje on imao.
Sportski novinar Đorđe Kustudić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je nezahvalno špekulisati o razlozima koji su doveli do smjene.
Na neki način Krančar je možda bio i prva zvijezda tog tima, što je možda jedan od razloga da Savićević posegne njegovom smjenom. U svakom slučaju, pored možda nekih ličnih sujeta i želje da se možda bude u prvom planu i neočekivano velike popularnosti koje je stekao Krenčar, to ipak ne može da bude glavni razlog i sigurno da se predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore rukovodio prije svega željom da reprezentacija u preostala dva meča izvuče maksimum iz sebe i da obezvijedi to mjesto u baražu, jer jasno da teško možemo biti najbolja druga ekipa ili pak prva, zašto bi nam bila potrebna obje pobjede protiv Engleske i Švajcarske u Bazelu.
Aleksandar Radović, urednik sportske redakcije Televizije Vijesti, kaže da mu nije jasna odluka Fudbalskog saveza i predsjednika Dejana Savićevića, koji je prema njegovim riječima napravio presedan.
Jer Krančar je od selekcije koja je kvalifikaciju dočekala u petom šeširu, dakle u rangu najslabih europskih reprezentacija, napravio tim koji dva kola prije kraja kvalifikacija još ima teorijske šanse da bude čak i prvi u grupi i da se direktno plasira na europsko prvenstvo. Savićević je jučer na preskonferenciji pokušavao da objasni razloge zbog kojih je smijenio Sančara, govorio kako brod tone. Ostalo je međutim nejasno kako može da tone brod koji je prvi poraz u kvalifikacijama doživio u šestom meču u gostima, igrajući bez četvorice standardnih prvotimaca.
Kustudić podsjeća da se dugo šuškalo o nezadovoljstvu čelnih ljudi u savezu sa selektorom. Bilo je raznih špekulacija, a pominjao se i njegov navodno ležeran odnos prema obavezama i strast prema noćnom životu.
Tako da je teško sve to sabrati u jedno i dati neki zaključak da možemo da kažemo to je to, zbog toga i toga otišao je Krančar. Ne možemo čak reći ni da li je to loša odluka, kratkoročno naravno, dugoročno sigurno jeste, jer Cico je mogao i trebalo da ostane da odradi sigurno još jedan mandat na kormilu reprezentacije Crne Gore, ali možda za ove dvije utakmice podlačim to je ono što je najvažnije u ovom momentu, što je najveći ulog, možda ta šok terapija na kraju se pokaže kao ispravna.
Što god bila pozadina odluke koja je zatekla javnost, Savićević i Fudbalski savez su, kaže Aleksandar Radović, u vrlo osjetljivom trenutku preuzeli odgovornost za ono što će uslijediti.
Savićević odlukom da uruši otkaz Krančaru na sebi stvorio jednu veliku odgovornost, jer ukoliko se Crna Gora ne plasira na evropsko prvenstvo ili ne plasira u baraž, dakle ukoliko ne osvoji drugo mjesto, Krančar neće biti kriv, a ukoliko Crna Gora osvoji taj jedan bod koji je potreban za drugo mjesto protiv Švajcarske u posljednjem kolu, Krančar će sigurno snositi najveće zasluge za taj, slobodno mogu reći, istorijski uspjeh i plasman u doigravanje za evropsko prvenstvo.
Sada već bivši selektor crnogorske reprezentacije Zlatko Krančar, sinoć je u izjavi Podgoričkim vijestima kazao da mu nijesu jasni razlozi smjene. Stvarno ne znam razloge jer sam zajedno sa ekipom napravio sve što je trebalo, čak i više od toga. Nemam pojma, možda im je smetalo da budem prvi u grupi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I do kraja programa poslušajte stenograme razgovora premijera Makedonije i Grčke, kako ih je zamislio i zapisao Predrag Lucić.
Da si Žoko, slavili se. Ko je to? A ja sam tvoj komšija Nikola Grujevski. Otkud tebi niko se grujo se moj broj mobitela? Pa eto, nazvao sam službu informacija. Lepo pitao koji je broj komšije Đorđa Papandreskog i oni mi lepo dali. Ali to je tajni broj. Kako su mogli da ti ga daju? Sad ću da zovem Vodafone, uši ću da im zavrnem. E nemoj da zoveš Vodafone, nisu mi ga oni dali. Nego ko je mogao da ti da moj tajni broj? Kažem ti, služba informacija. Koja služba? Pa tajna služba, koju drugu da pitam. E da znaš, ima da te prijavim i Amerikancima i ovima u Brislu da me špioniraš. Da znaš da će ovaj Wikileaks mnogo da se iznenadi kad to čuje. Ima da se frapira da kaže, lele, lele, šta je ovo na svet došlo. Dobro, šta hoćeš, šta me zoveš? Rekao sam ti, pitao sam, slavi li se? Šta ima da se slavi? Kod nas svašta, i dan nezavisnosti, i pobjeda nad vama na Eurobasketu. Ti to mene provociraš? Ma ne, samo pitam. Pa šta ja imam da slavim to što ste vi proglasili državu samo da izazivate nas Grke i da pokažete aspiracije na naš teritoriji i na našu istoriju? Ej, kako tebi, čoveče, ne dosadi ta uvek ista priča? A kako tebi ne dosadi da izmišljaš istoriju i da mi teraš inat? Ej, nisam ti ja kriv što ti je država dužna ko Grčka. Nisam ni ja tebi kriv što nemaš pojma koliko sunce iz Vergine ima zraka. Kako nemam? Pa eno mi ga lepo sija sa državne zastave, ima, ček da prebrojim, 2, 4, 6, 8. E, tu se zaustavi. Je li odavno dogovoreno da to na vašoj zastavi nije sunce iz Vergine, nego neko šta ja znam odakle, i da može da ima samo 8 zraka? Pa jeste, ali mogu da izbrojim koliko ih je bilo na staroj zastavi. 2, 4, 6, 10, 14, 16. Jeste, 16. Si dobro izbrojio. Jesam, evo, mogu još jednom. Nije meni teško da brojim sunčeve zrake. Ja bi to mogao da radim po ceo dan. 2, 4, 6, 16. 16 garantovano. Eto, vidiš da znam. E pa kad znaš, zašto ti oni tvoji bronzani vojnici što si ih posadio oko onog konjanika, kojem samo zahvaljujući našoj uvek budnoj diplomatiji više ne smeš ni ime da kažeš, zašto ti vojnici na štitovima imaju razna sunca, neko sa 9, neko sa 15 zraka? Pojma nemam, baš ću da pitam. To je verovatno zato što je u antičkoj Makedoniji bilo i oblačnih dana, pa sunce nije moglo uvek da ima isti broj zraka. Aha, sad ćeš još sem arheologa da angažuješ i meteorologe, pa opet nećeš dokazati da sunce iz Vergine ima ikakve veze s tom tvojom državom. Ej, jeli Đoko, a kako ti znaš koliko zraka ima sunce na našim štitovima? Jesi to poslao svoje špijune da broje ili su ti dojavili ovi naši nesrećnici iz opozicije? Ti si to napravio namjerno, da se ne prepozna da si mislio na sunce iz Vergine, ali mene ne možeš da prevariš. Ej, Đoko, koliko je 72 minus 58? 14, zašto pitaš? Pa toliko smo vas košava razlike pobedili u Litvani. A znaš što vas nismo pobedili sa 16 razlike? Što? Pa da ne tražite da se utakmica poništi, jer vas rezultat podsjeća na sunce iz Vergine. E, baš imaš čime i da se pohvališ. Pobedio nas onaj McCaleb, rođeni Skopljanac iz New Orleansa. Ko je vama kriv što vam nije igrao onaj crni Sofokles od Sanitis? Hoćeš da kažeš da on nije Grk? Čim ga vidiš, odmah shvatiš da mora da je nešto u rodu Teodorakisu i Onasisu. Ludaku jedan, čale mu je Grk jedan kroz jedan, a majka mu je Afrikanka. Je li Teodorakisu ili Onasisu? Čuti i srami se, doveli ste onog Srbina Peru Antića koji vam se po prezimenu uklapa u projekat antifizacije te vaše države. Povuci to što si rekao, Pero Antić nije Srbin, nego rođeni Makedonac, rođen ovdje u Skopju. I ti sad možeš da pukneš od besa. Sram vas bilo, niste umjeli mirno da podnesete poraz, već ste poslali onih 100 ludaka da blokiraju granicu. Kojih je poslao? Vi Grci, nismo valjda mi. E, to je isto ko da ja kažem da su ovi anarhisti i razno razni divljaci što demonstriraju i razbijaju sve po Grčkoj skopski plaćenici. A što samo skopski? Što ne i ohridski, kumanovski, bitovski? Znaš ti zašto? Zato što ta tvoja država, što se mene tiče, može samo da se zove Skopje. Ako nastaviš s provokacijama, onda nećemo da priznamo ni to ime, već ćemo da nađemo neki skopski kvart, pa da vam se država zove, šta ja znam, Bitpazar. Naša se država Đoko oduvek zvala Makedonija i protezala se do Pakistana, gde i danas živi naš bratski narod Hunza. Nismo vam mi krivi što ste svoje opštine proglašavali državama, pa vam je država bila i Atina i Sparta. Čuti tamo, stavljate te bronzane spomenike od 100 metara ko da ste juče ušli u bronzano doba. Hej, javila se firma iz kamenog doba. Turistima pokazujete sve same ruševine jer ste lenji da ih popravite. Celu Europsku uniju ćete da oterate u bankrot. Šta ti ima da se sekiraš za Europu kad vas nikad neće da prime? Vi ne možete da uđete ni u NATO. E, dosta su vam i Turci u NATO-u. Još mi da uđemo, cela bi Grčka plakala ko Srbija. Kuku, lele, napade nas NATO. Vama je NATO dobar samo kad vas pušta da pobedite, ko što su vas Slovenci pustili u Litvani. Eto, zato sam te i nazvao da ti čestitam i da te pitam, slavi li se velika pobjeda? E, to je stvarno nisko od tebe. Nije, to je velikodušno. Kad već ispadate iz eurozone, da bar ne ispadnete s eurobasketa.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.